Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Gələn ildən güzəşli ipoteka bahalana bilər, şərtləri də ağırlaşacaq.
O bu ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də? Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər o. Bıxırda təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
Havalar soyuyub, hamının evində işıq, qaz varmı?
Əhməddə də qızım yaşayır, orada yoxdur. Bu da qaz gəlir, işləyə bilmirlər onlar, heç nə eləyə bilmirlər. Evlər buz kimi soyuq.
Rəngli inqilablar nələri elədi, nələri eləyə bilmir. Rəngli inqilabların il dönümüdür.
Bizə bu zirzibilləri, xalqın qeydinə qalmayan rüşvətxor deputatları, nazirləri, partiya üzvlərini əvəz eləmək üçün yeni güc, yeni adamlar lazımdır.
Fələstin dövlətinin yaradılması cəhdləri 7 ildən sonra yenidən başlanır. Yaxın Şərq Sülh Konfransı. Gələn il güzəşli ipotekanın faizi ildə 8-dən 12-yə qaldırıla bilər. İpoteka fondunun izahı belədir ki, Azərbaycanda ipoteka şərtləri çox yüngüldür, bunu biraz sərtləşdirmək lazımdır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda indiyə kimi güzəşdi, yəni dövlətin verdiyi ipotekanın şərtlərini onsuz da əlverişsiz də adlandırırdılar, indi sərtləşəndə necə olacaq? Təbii ki, güzəşsiz də ipoteka almaq olar, ancaq komersiya bankları bunu ildə 18%-lə verirlər. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Gələn ilin birinci yarısından ipoteka kreditlərinin verilməsi davam etdiriləcək. Ancaq əhalinin gözlədiyi reallaşmadı. Yəni, şərtlərdə heç bir dəyişiklik edilmədi. İpoteka fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədovun verdiyi məlumatdan o da aydın olur ki, gələn il ipoteka üçün büdcədə nəzərdə tutulan 35 milyon manatın hamısı yalnız güzəşli kateqoriyadan olan vətəndaşlara veriləcək. Əlbəttə ki, güzəşli kateqoriyanın gözlədiyi güzəşlər edilmədən. Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazımi addımlar atacaq.
Söhbət həmin 6%-dən kotirovkadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Bakı küçələrindəki sorğunu dinləyək.
Neçəyə almaq olar sizin fikrinizcə bir otaqlı evi?
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min heç olmasa olacaq. O bu ödəyəndə onda gəl 25 neyim yəsən də?
Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər o. Bıxırda kiçik yəni təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 min ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 mindir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır. 70-80 mindir bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda qeyri mümkündür. Ev almaq olar. Çansa bir yan yerində, heç qazaqda.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri baha olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha-baha qiymətə satırlar. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
İpotek kreditlərinin aylar üzrə bölgüsü aparılmalıdır. Yəni, qısa müddətli ipotek kreditlərinin verilib başa çatmalıdır. Amma əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmək bazarında qiymətlər yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra komersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər. Onu da deyim ki, cəhdlərimizə baxmayaraq banklar onlardan indiyədək nə qədər adamın ipoteka krediti götürməsi barədə məlumat vermədilər. Bunun bankın daxili sirri olduğunu bildirdilər.
İpoteka şərtlərindən İlqar Rəsul danışdı. Evlə məişət qayğıları bitirmi? Bugün Bakıda soyuqdur, küləkdir, yağış yağır. Sinoptiklər deyir ki, bu ən azı sabaha kimi davam eləyəcək və belə havada hamının evində işığı qazı varmı? Külək yağış olan kimi qazın azalmağı artıq qaydadır, ancaq qaz gəlməyən yerlər də var.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycan bir həftədir ki, qış vaxtına keçib. Ancaq qışa hazırdırmı? Bakının mərkəzinə çıxmaqla qalan yerlərdən işığın kəsilməyi, qazın olmamağı ya fasilələrlə verilməyi xəbərləri gəlir. Maraqlıdır ki, niyə Azərbaycan Avropaya verməyə qaz tapır, öz əhalisinə gələndə qaz qıtdır. İşıqla bağlı problem nədədir? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Nə, səhər açılır, odun sındır, peçi qala. İndi odun hazırlığını tədarikini günlər.
Həmid Qasımov Azərbaycan hansısa dağ kəndində yaşamır. Binəqədi rayonundakı Xutur qəsəbəsinin sakinidir. Danışır ki, havalar soyuyandan odun tədarikinə başlayıb. Evinə gələn cüzi qazın ümidinə qalsa, bir stəkan çay içmək üçün saatlarla gözləməlidir. Elə bu rayonun Binəqədi qəsəbəsində yaşayan Rəhimə Babayeva isə bugündən havanın soyuması ilə evində həm işığın, həm də qazın verilməsində problem yarandığından şikayətlidir.
İşıqlar tez-tez kəsilir. Qaz idarəsinə müraciət elə, onlar da deyir ki, nəsə xarab olub, nəsə düzəlməlidir, düzələcək. İnanış evdə olan vaxt zəng eləyirəm, gözləyirəm haçan düzəldəcəklər. Yox, olmayan vaxtı heç nə. Əlimdən nə gəlir ki? Əhməddə də qızım yaşayır, orada yoxdur. Bu da qaz gəlir, işləyə bilmirlər onunla, heç nə eləyə bilmirlər. Evlər buz kimi, soyuq.
İşıq qaz probleminin olması ilə bağlı söhbət elədiyim şəhər sakinləri də daha çox problemin olmasından danışdılar.
İşıqlarımız yanmır. Qaz, heç 10 həftədir 2 dəfə, 3 dəfə söndürür də.
İşıq var, qaz yoxdur.
İşığımız da var, qazımız da var.
İşıq bu var, mək gedəndən sonra demək olar ki, gündə söndürür. Qaz yaxşıdır, hələlik pis deyil. Ancaq ışıqlar sönür.
Biraz söndürdülər, yox. İndi deyirsən yandır, deyir ki, filan qədər verir.
Bir neçə gün əvvəl prezident yanında müşavirədə də uyğun qurumların rəhbərləri əhalini əmin elədilər ki, qazın, işığın, istiliyin verilməsində problem olmayacaq. Olanlar da aradan qaldırılacaq. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İdarəsinin rəisi Vaqif Qasımov da deyir ki, Bakıda hazırda qaz problemi yoxdur. Deyir ki, o bu haqda olan bir şikayət olsun belə eşitməyib.
Heç bir yerdən bizə şikayət daxil olmayıb. Qaz təsərrüfatı ilə bağlı çətinlik yoxdur.
Bakı Elektrik Şəbəkədən də deyirlər ki, onlar qışa çox yaxşı hazırlaşıblar. Qurumun mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayev deyir ki, dünən və bugün Yasamal, Nərmanov, Nəsimi, Binəqədi və şəhərin daha bir neçə rayonunda elektrik enerjisinin verilməsində fasilə olubsa, bu həmin ərazilərdə aparılan yenidən qurma işləri ilə bağlıdır.
Yüklənmə artır. Yüklənmə olan yerlərdə aşağı cüzlü transformatorları daha cüzləri ilə dəyişdiririk. Biz başladığımız yenidən qurma işlərini davam etdiririk.
Artıq bir neçə ildir ki, hökumət qurumları qışa hazırlıqdan danışanda mənzillərin istilik sistemi ilə təminatını da xüsusi vurğulayırlar. Bakıda çox mənzillərdə bu sistem yerli dibli işləməsə də bir neçə yüz abonent var ki, onların mənzillərində istilik sistemləri var. Evində istilik sistemi olanlardan biri Xətai rayonu Babək prospektində yaşayan Sabir Məmmədov deyir ki, dəfələrlə şikayət eləsə də onun mənzilinə hələ istilik verilməyib.
Zəng elədim ora, bizim Çıqara, Xətai rayonu. İsti su bizə olacaq bu Babək küçəsində. Dedi filankəs zəngəl, mən də ora zəngəl, deyir, mən deyir, bilmirəm. Deyir, bəxı siz deyir, cüzə bilib, padvala qədər isti su olacaq, padvala sonra jək eləyəcək, jək edə gedib, deyir ki, biz hələ heç bir şey vermirlər bizə.
Azər İstilik Cəmiyyətinin Xətai rayon şöbəsindən isə dedilər ki, Babək prospektində qəza olduğundan həmin ərazidəki mənzillərə istilik verilməyib, ancaq problem günü sabah yoluna qoyulacaq. Azad İstihlakçılar Cəmiyyətinin rəhbəri Eyüb Hüseynov deyir ki, havalar soyuyandan onun təşkilatına işıq qaz problemi ilə bağlı şikayətlərin sayı artıb. Cəmaat pul ödəsə də kifayət qədər işıqla qazla təmin olunmadıqlarından şikayətlənirlər. Eyüb Hüseynov deyir ki, bu şikayətlərin çoxunu o uyğun qurumların rəhbərlərinə göndərir.
Kəbiran Dilavərli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə Bakıda qəbristanlıqları nəzarətə götürmək istəyir. Deyir, dəbdəbəli başdaşı olmaz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3, kəsir 4.
Hacıbala Abutalıbov sərəncam verib ki, xüsusi komissiya yaradılsın. Bu komissiya nəzarət eləyəcək ki, qəbristanlıqlarda başdaşları vahid üslubda olsun, dəbdəbəli olmasın. Sual olunur ki, niyə birinə olar, o birilərə olmaz? Sərəncamın özü isə qəbristanlıq məsələsində bir səliqə sahman yaratmaq məqsədi güdür ki, bunun da vaxtı yəqin çoxdan çatıb. O cümlədən qəbristanlıqlarda yerlər niyə belə bahadır? Sualı açıq qalır. Şahnaz bəylər qızının reportajı.
Bakı şəhər icra başçısı paytaxt qəbristanlıqlarında səliqə səhman yaratmaq məqsədi ilə sərəncam verib. Sərəncamda diqqət çəkən məqamlardan biri budur ki, paytaxt yaxınlığında 3 qəbristanlıq salınacaq. Bundan başqa sənəddə Azərbaycan üçün təzə məqamlar da var. Yeni qəbristanlıqdakı başdaşları vahid qaydada hazırlanmalı. Təmtəraqlı abidələr ucaldılmamalı. Eyni zamanda hər kəsə vahid qaydada torpaq ayrılmalıdır. Bu məqsədlə komissiya da yaradılıb. Ekspert Vüqar Tofiqliyə görə icra başçısının qərarı gecikib, amma bununla belə düşünür ki, sərəncam gec də verilsə təsirli olmalı, bəzi mənfi halların qarşısı alınmalıdır. Məsələn, paytaxtda qəbir yerlərinin satılması və ya bunun üçün verilən böyük miqdarda rüşvətin qarşısı alınmalıdır. Amma təbii ki, işlək mexanizm yaradılmalıdır.
Digər hüquqi sənədlərmi deyə, yəni onu tamamlayan digər sənədlərin olması bu zəruridir.
Məlumat üçün deyək ki, bugün Bakıda bir qəbrin qiyməti 500 dollardan tutmuş şəhərin içərilərinə doğru 5-10 min dollara qədər dəyişir. Bəs icra başçısının yeni sərəncamı qəbir yerlərinin satılmasına son qoyacaqmı?
Hər halda ucuzlaşmaya doğru getmirik, ancaq bahalaşmaya.
Yəni təsir olmayacaq.
Mənə belə gəlir ki, yox.
Bu verilən sərəncamda güdülən niyyət nədir? Ona da bax fikir vermək lazım. Cəmaatın vəziyyətini fikirləşərək mi verilib, yoxsa başqa məqsədlər güdülüb, o bilinmir.
Qərarla dövr axılsın, o qərarın tətbiqini təmin eləmək lazımdır. Sual da onu eləyə biləcəklər ya yox.
Qırağa çıxarılmaq yaxşıdır, bu qərarın icrası məsələsi biraz maraqlıdır.
Mənə belə gəlir ki, yox. Azərbaycanda həmişə rüşvət olub, mənə belə gəlir ki, yox, qarşını ala bilməz.
Bu sıravi Bakı sakinlərinin dedikləri də qəbristanlıqlarla bağlı yaradılmış komissiyanın üzvü Əflatun Amaşov isə bu sahədə anlaşılmazlıqların bir qədər də qarışıqlıq olduğunu gizlətmir və qəbir yerlərinin pulla satıldığını da etiraf edir. Onun qənaətincə elə komissiyada bu halların qarşısını almaq üçün yaradılıb.
Yəqin ki, həmin sahələr vətəndaşlara pulsuz veriləcək.
İcra başçısının sərəncamında maraq kəsb eləyən ikinci məsələ isə başdaşlarının standart üslubda hazırlanması və təmtəraqlı abidələrin qoyulmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı Hacı Sultan Əli Məscidinin Axund müavini Mürşid Orucəliyev bu addımı müsbət dəyərləndirir. O deyir ki, İslama görə qəbir torpaqdan 4 barmaq hündür olmalıdır. Zamanla o torpağa qarışmalıdır.
Bir nişancaq olmalıdır. Həsən Qulu, Hüseyin Qulu oğlu, vəssalam. Görsən 100-200 min dolları xərç çəkilir amsa boş şeylər.
Amma söhbətləşdiyim paytaxt sakinləri bu məsələdə 7 il rəydə deyillər.
Ona müsbət baxıram. Qəbristanlığı həddinin artıq şan şöhrətli eləyiblər. Sadələşdirməkləri düzgün olar.
O cəhətdən bəlkə ona bir məhdudlaşdırma gətirilməyin tərəfdarıyam.
Onların ixtiyarı yoxdur. Kim necə istəyir elə də eləyə bilər. O insanın seçimidir.
Bunu şifahi formada məsləhət formasında vermək olardı, ancaq məcbur eləmək olmaz. Tövsiyə xarakteri daşıya bilər. Heç bir halda qadağa qoya bilməz ki, abidə qoyulsun, qoyulmasın, ucaldılsın. Konstitusiyada ziddi, konstitusiyaya qullara da.
Kimin pulu var, o özü üçün düzüb qoşur. Gəlib ona deməyəcəksiniz ki, belə olsun, belə olsun.
Bakı sakinləri belə düşünürlər. Komissiya üzvü Əflatın Amaşovsa bu qərarın, yəni qəbirlərin standart şəkildə olması təklifinin narazılığa səbəb olacağını düşünmür. Onun fikrincə, vahid qayda tətbiq olunarsa, hamı buna əməl etməli olacaq.
Qəbristanlıqların salınması sırf dövlətin işidir. Əgər hər insan özünü yaxın bildiyi insanı öz bağında hardasa dəfn eləsə, bu da mümkün deyil. Əgər siz fikir versəniz, Amerikada, Avropa ölkələrində, elə Türkiyənin özündə də qəbirlər də bir-birindən demək olar ki, fərqlənmir, adidaşlar olur. Belə bir təcrübəndə yeni salınacaq qəbristanlıqlarda təsbiq olunması hələ ki, sahədə söhbətlər gedir.
Əflatun Amaşov. Ekspert Vüqar Tofiqli bu məsələdə hər iki tərəfə haqq qazandırır. Amma hesab eləyir ki, təbəqələşmə getdikcə kəskinləşir və bu baxımdan vətəndaşlar bir-birlərinə güzəştə getməyi bacarmalıdırlar. Komissiya isə yeni yaradılıb və onun üzvləri cəmi bir dəfə toplanıblar. O bu təklifləri necə reallaşdıracaq, vətəndaşlarla necə kompromisa gedəcək, hər halda yaxın zamanda bəlli olacaq.
Şahnaz bəylər qızı, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bugün Ukraynada Narıncı İnqilabın 3-cü il dönümüdür, sabah isə Gürcüstanda Qızılgül İnqilabının 4-cü il dönümüdür. Rəngli İnqilabların dərsləri. Müzik Rəngli inqilablar Sovet məkanında böyük bir optimizm dalğası yaratmışdı ki, qərb demokratiyaları axır ki, keçmiş Sovet məkanına da gəlib çıxdı və bu prosesin artıq qabağını almaq olmayacaq. Hətta gözləyirdilər ki, rəngli inqilab Rusiyanın özündə də olacaq. Ancaq o bir ölkələrdə inqilablar olmadı. Rəngli inqilabların olduğu Gürcüstanda və Ukraynada tərəfsiz müşahidəçilər çox şeyin müsbətə doğru dəyişdiyini deyirlər, onda bu narazılıqlar hardandı. Bəlkə ümidlər həddən artıq çox idi. O da var ki, inqilab olan yerdə əks inqilabçılar da olur. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Bu, 4 il əvvəl yeni cəmiyyət, fərqli dövlət, demokratiya ümidi ilə irəliyən kütlənin səsidir. 2003-cü ilin noyabrında Gürcüstanda seçkinin nəticələrinə etiraz edən cəmaat küçələrə axışdı. Müxalifətin xarizmatik lideri Mixail Saakashvili korrupsiyaya, kleptokratiyaya son qoyulacağını, sosial vəziyyətin yaxşılaşacağını dedi.
Bizə bu zirzibilləri, xalqın qeydinə qalmayan rüşvətxor deputatları, nazirləri, partiya üzvlərini əvəz eləmək üçün yeni güc, yeni adamlar lazımdır.
Gürcüstanda məxməri inqilabdan düz bir il sonra Ukraynada Viktor Yushchenkonun tərəfdarları inqilab elədilər. Narıncı bayraqla çıxan Ukrayna müxalifəti də seçkinin nəticələrinə etiraz edirdi. Dekabrda yeni seçki keçirildi, qalib gələn Yushchenko Ukraynanı yeni demokratik istiqamətə aparacağını dedi.
Mərkəz seçki komissiyasının saxtakarlığı xalqın seçimini yalnız gecikdirə bildi. Bu seçim bugün elan olundu və mən Bibliyaya and içirəm.
Həm Saakashvili, həm də Yushchenko qərbə inteqrasiyaya söz verib qərbdən dayaq gördülər. Hətta 2005-ci ildə nüfuzlu senatorlar Hillary Clintonla John McCain Saakashvili ilə Yushchenkonu Nobel sülh mükafatına namizəd vermişdilər. Senatorlar deyirdilər ki, bu iki prezident azadlıq hərəkatına liderlik edib. Demokratiya, azadlıq, insan haqlarını qorumaq üçün xalqın səsini qazanıblar. Bəs indi? Analitiklər deyirlər ki, Gürcüstanla Ukraynanın yolu ayrılıb. Ukraynada daha çox demokratik idarə prosedurları formalaşıb, Gürcüstan daha çox iqtisadi islahatlar həyata keçirib. İnqilabdan sonra həm Ukrayna, həm də Gürcüstan böhranla üzləşdi. Bir neçə gün əvvəl Gürcüstan hökuməti onu tənqid edən müxalifəti zorla dağıtdı, yanvara prezident seçkisi təyin olundu. Ukraynada isə bir ara narıncı inqilabın liderlərinin arası dəydi. Sonra Rusiyaya meyilli qüvvələrlə üz-üzə gələndə narıncılar yenə birləşdilər və seçkidə Ruspərəst Yanukoviçə qalib gəldilər. Ukraynalı siyasi şərhçi İvan Lozovi hesab edir ki, böhranlara səbəb Saakashvili'də də, Yushchenko'da da bəzi cəhətlərin çatışmamasıdır.
Yushchenko'nun problemi pasivliyi və zəifliyidir. Saakashvili isə tərsdir və mən deyərdim ki, hər şeyin tez və onun istədiyi kimi həll olunmasını istəyir.
Ozovinin fikrincə, liderin yumşaqlığı Ukraynada islahatların azlığına səbəb olur. Gürcüstanda isə tərs lider az müddətdə çox şey əldə eləməyə çalışmaqla problem yaradır. Economist Intelligence Unit-in Şərqi Avropa üzrə analitiki Nicholas Redmans deyir ki,
who's done better, who's done worse? I mean, the Ukrainian achievements.
Kiminin işi daha yaxşıdır, kimininki pis. Ukraynanın uğurları heç vaxt Gürcüstanın nailiyyətləri qədər yaxşı görünmür. Amma mən fikirləşirəm ki, bəlkə də Ukraynanın islahatları daha uzun ömürlüdür.
Çoxları hesab edir ki, Ukraynaya mane olan böyük fikir ayrılığıdır. Ukraynanın qərbi qərbə meyillidir, şərqi Rusiyaya. Amma Gürcü şərhçi Bakur Kvaşivalanın fikrincə məhz bu fikir ayrılığı Ukraynada demokratik prinsiplərin formalaşmasına kömək eləyir.
Regionların narazılığı əlbəttə idarəçiliyi çətinləşdirir. Amma tarix göstərir ki, qarşı tərəflər bir mühüm məsələdə, məsələn, Ukraynanın birliyi məsələsində razılığa gəlirlərsə, ikinci məsələdə də razılaşacaqlar. Razılaşacaqlar ki, hakimiyyətə gəlməyin yeganə yolu demokratiyadır, seçkidir, referendumdur.
Kvaşivalı xatırladır ki, Ukraynada böhranı danışıq yolu ilə həll eləməyə cəhd oldu. Amma Gürcüstanda həm cəmaat, həm də müxalifət liderləri prezidentin istifasını, hakimiyyətin təhvil verilməsini tələb elədilər. Bu deməkdir ki, Gürcüstanda demokratiya prinsipləri Ukraynadakı qədər deyil.
Rəngli inqilabların il dönümü ərəfəsində bundan Ruzanna Rəşid qızı danışdı. Gələn həftə isə Fələstin dövlətinin yaradılmasına yol açmalı yaxın şərq sülh konfransı başlanır. Konfransa 40 dövlət dəvət olunub.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Noyabrın 27-sində Amerikada açılan sülh konferansı Fələstin dövlətinin yaradılması üçün danışıqlara başlanğıc verməlidir. Həmin danışıqlar 7 ildir ki, kəsilib. Fələstin dövlətinin yaradılmasında baza prinsipləri isə hələ Clinton dövründən müəyyən olunub. Yeni Fələstin dövləti Qəzzanı və Yardan çayının qərb sahilini əhatə eləyir. Qudsdəki müqəddəs yerlər adiyyatından asılı olaraq ya Fələstinin, ya İsrailin suverenliyində olur. Qaydan qaçqınları Fələstin dövləti qəbul eləməlidir, ancaq İsrail də bunları qəbul etməkdən imtina etməməlidir. İlkin Məmmədova qulaq asaq.
İsrail ilə Fələstin arasındakı razılaşmanın şərtləri, daha doğrusu əsas prinsipləri doğrudan da 7 il əvvəl az qala razılaşdırılmışdı. Onda söhbət ondan gedirdi ki, Qəzza sektoru tamamilə və Yardan çayının qərb sahilinin 95% qədərində Fələstin dövləti yaradılmalıydı, Qüds şəhərinin Əl-Aqsa məscidi olan hissəsi və ayrıcı divardan şərqə Fələstinin tərkibində olmalı və Qüdsün şərqi ərəblərin qərbi isə İsrailin paytaxtı olmalıydı. Olmalıydı, amma olmadı, çünki bütün bunların olması üçün təkcə İsrailin baş naziri və ya Fələstinin liderinin imzası ilə razılığı bəs eləmirdi. Əslində, gələn həftə başlayacaq konfransda da eyni məsələlər müzakirə olunacaq və eyni problemlər yenidə ortaya çıxa bilər. Çünki İsraillə Fələstin arasındakı danışıqlarda həmişə bir neçə əsas məsələ daimi mübahisə doğurur. Təhlükəsizlik, sərhədlər, Qüdsün statusu və qaçqınların qayıtması. Təhlükəsizliklə bağlı problem adətən İsrail tərəfindən qabardılır və bu dəfə də danışıqlarda İsraili təmsil edəcək Ehud Olmert bildirib ki, əgər Fələstin arasındakı yaraqlar nəzarətə alınmayacaqsa, heç bir razılaşma da imzalanmayacaq. Amma Fələstindəki yaraqları nəzərdə almaq da asan deyil. Çünki elə bugünün özündə İsrailin prezidenti olan Mahmud Abbas Fələstin muxtariyyətinin bir hissəsinin Qəzza sektorunun üzərində nəzarət itirib və ora danışıqlara elə də həvəsli olmayan Həmas qruplaşması nəzarət eləyir. İkinci bir məsələ sərhədlər məsələsidir. Bu dəfə İsrail Qəzza sektorunu tamamilə və Qərb sahilinin 92%-ni Fələstinə verməyə hazırdır. Üstəlik Qəzza və Qərb sahili arasındakı təhlükəsizlik gediş-gəlişliyi üçün 35 kilometr enində dəhliz ayrılması nəzərdə tutulur və hətta İyardan sayının qərb sahilində yerləşdirilən yəhudilərin köçürülməməsi üçün onlar yaşayan ərazilərin yerinə İsrail öz ərazilərində təklif eləyir. Amma Fələstinin prezidenti 1967-ci ildə İsrailin işğal elədiyi bütün əraziləri geri istəyir, müşahidəçilərin fikrincə uzağı 1-2% güzəşdən söhbət gedə bilər. Və üçüncü mübahisəli məsələ həm şərəblərin dediyi kimi Qüdsün yəhudilərin isə Yerusəlim adlandırdığı şəhərin bölünməsi olub. Clintonun 7 il əvvəl irəli sürdüyü təkliflər indi də qalıb, amma bu dəfə İsrail tərəfi şəhərin bölünməsindən sonra müxtəlif tərəflərə düşəcək xristiyan məbədlərinin taleyini də qabartmaq istəyir və şəhərdə xüsusi idarəçilik rejiminin tətbiqini də istəyirlər. Məsələ burasında ki, Fələstin Qüdsün şərqini öz paytaxtı elan eləmək istəyir, İsrail isə beynəlxalq birlik tanınmasa da bütün Yerusalimi artıq paytaxtı sayır. Və qaçqınlar məsələsi. Fələstin iddia edir ki, BMT-nin 194 nömrəli qətnaməsinə əsasən bütün qaçqınlar evinə qayıda bilər, qayıtmaq istəməyənlərə isə İsrail kompensasiya verməlidir. İsrail isə təklif edir ki, qaçqınlar Fələstin dövləti ərazisində yerləşdirilsin və ancaq İsrailin ərazilərində yaşamaq istəyənlərlə bağlı hansısa qayda müəyyənləşdirilə bilər. Bu müzakirə ediləcək və razılaşdırılmalı olan 4 məsələ ilə bağlı olan fikir ayrılıqları idi. Amma bayaq da dediyim kimi hər şey təkcə Olmert və Mahmud Abbasdan asılı olmayacaq. Gələn həftəki konfransa iştirak eləməsi vacib olan başqa oyuncular da var. Məsələn, Ərəb Dövlətləri Liqası hələ bugün qərar verməli idi ki, bu toplantıda İsrailə qarşı mövqeləri necə olacaq? Çünki daha əvvəl Ərəb Ölkələri Liqası BMT-nin bütün qətnamələri yerinə yetirilməsini və ancaq bundan sonra İsraillə əlaqələrin bərpasından danışırdılar. Digər bir problem də Suriya ilə bağlıdır. Suriya hələ də gələn həftə keçiriləcək konfransa iştirak edib eləməyəcəyini və danışıqlara qatılıb qatılmayacağını bəyan eləməyib. Səbəb də odur ki, bu konfransda İsrailin işğal elədiyi Qolan təpələrinin məsələsi müzakirə edilməyəcək və bu yüzdən müşahidəçilərin fikrincə, əvvəllər olduğu kimi Suriya yenə də İsraillə sülhün tərəfdarı olmaya bilər.
İlkin Məmmədov, sabah isə keçmiş KGB casusu Litvinenkanın ölümünün il dönümüdür. Bir təhlilçi bu müəmmalı ölümü Britaniya-Rusiya münasibətlərində oyunu dəyişən hadisə adlandırır.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Litvinenko kim idi? Rusiyada 2-ci Çeçen müharibəsi ondan başladı ki, güya Çeçenlər Moskvada yaşayış binasını partladıblar. Özü kəşfiyyatçı olan Litvinenko 2000-ci ildə dedi ki, bu partlayışı törədən Çeçenlər yox, FSB-dir. Rusiyanın təhlükəsizlik xidməti. Özə Litvinenko bunu Rusiyada yaşayanda demişdi. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
80-ci illərdə Sovet KGB-sindən fərarəlik edərək qərbə qaçan Alek Gardievskiyə bir il əvvəl onun dostu Aleksandr Litvinenko zəng vurdu. Keçmişdə Rusiya kəşfiyyatının zabiti olan və Kremlin sərt tənqidçisi kimi tanınan Litvinenko halı qəfildən pisləşdiyinə görə London xəstəxanasına düşübmüş.
He phoned me from the hospital.
O, xəstəxanadan zəng vuraraq dedi ki, halı çox pisdir. Soruşdum, nə olub, yəqin zəhərlənmisən. O təsdiq etdi ki, doğrudan da deyəsən zəhərlənib.
Yes, it looks like I'm poisoned.
Bir həftə keçmədən Litvinenko vəfat etdi və məlum oldu ki, onun ölümünün səbəbi polonium 21 radioaktiv maddə ilə zəhərlənməsidir. Can verməzdən əvvəl isə o qətlində Rusiya prezidenti Vladimir Putini günahlandırdı. Cümə günü noyabrın 23-də Litvinenko'nun vəfatından bir il keçir. Ölümündən 6 il əvvəl isə Aleksandr Litvinenko Rusiyanı gizlin tərk edərək Federal Təhlükəsizlik Xidmətini 1999-cu ildə Moskva ilə Rusiyanın bir neçə başqa şəhərində yaşayış binalarında partlayışlar törətməkdə günahlandırdı. Britaniya torpağında Britaniya vətəndaşının xarici məxfi xidmətlər tərəfindən öldürülməsi, Ekonomist qəzetinin beynəlxalq məsələləri üzrə redaktorunun mavini Edward Lukasın müşahidəsinə görə Rusiya münasibətlərdə kəskin dönüş yaratdı. Məncə bundan sonra Kreml qərb aləmində olan qalan etimadını deyitirdi. Bu hədsiz dərəcədə həyəcan törədən, təhlükəli və həyasızcasına kobud bir hərəkət idi. Mayında Britaniya müstəntiqləri bildirdilər ki, Litvinenko'nu çayına zəhər qatmaqla qətlə yetirməkdə şübhələndikləri keçmiş QGB xəfiyyəsi Andrey Lugavoyu dindirmək məqsədi ilə axtarılır. Amma Moskva konstitusiya ilə Rusiya vətəndaşının xarici ölkəyə ekstradisiyasının qadağan edildiyini bəhanə gətirərək Lugavoyu onlara təhvil verməkdən imtina etdi. Sonra isə Lugavoy bəyan etdi ki, Litvinenko yəqin ki, Britaniyanın MI6 kəşfiyyatına işləyib, onun ölümündə isə həmişə Rusiyanı alçaltmaq və etibardan salmağa çalışan Britaniya rəhbərliyi maraqlı olub. Bugün Rusiyada az qala milli qəhrəman sayılan Lugavoy Dumaya seçkilərə namizəddir. Kremlin dönə-dönə və ciddi cəhdlə bu qətl hadisəsi ilə əlaqəsi olduğunu rədd etməyinə baxmayaraq, bu qəbildən olan bəyanatlar qərbdə şəklə qarşılanıb. Qeyd edək ki, oktyabrın 7-sində Litvinenkonun ölümündən təxminən 2 ay əvvəl Çeçenistandakı zorakılıqlarla bağlı Rusiya rəhbərlərini daima tənqid edən jurnalist Anna Politkovskayanı evinin qapısındaca naməlum qatil güllələdi. Cənab Lukasın dediyinə görə bu iki qətl hadisəsindən sonra Rusiya sakinləri ölkədə baş verənlər barədə danışdırmaq işi bir xeyli çətinləşib. Səhər sübdən qaranlıq Rusiya Cinayətkar Dövlətinin Yüksəliş adlı kitabın müəllifi David Satterin rəyinə görə adamların belə davranması o deməkdir ki, Kremlin ilhamı onlara çatıb. O mənadakı rejim Litvinenko'nu məhv etməklə, dolayısıyla müəyyən şəraitdə müəyyən vasitələrə əl atmağa hazır olması barədə mümkün tənqidçilərini xəbərdarlıq edib.
Under these circumstances, of course.
Aydındır ki, belə şəraitdə Rusiyanı tənqid edən yaxud istənilən şəkildə onun iradəsinə qarşı hərəkət edən hər bir şəxsin təhlükəsizliyi sual altındadır. Heç şübhəsiz ki, Litvinenko'nun qətlinin nəticələrindən biri məhz belə fikrin aşılanması oldu.
Röşən Rahiboğlu.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yoxdur. Qanqalladı, bəb verə, jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedici də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarıb dağılıb eləcəksə, nə demokratiyada söhbət olacaq?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Yoxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim eləyir. Bu dəfəki həm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlum, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlum, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar bir səhət deyəsən, naməkdi eləyirdik
belə. Bələcə olmuşdu, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir, yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin, həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Vallahi, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda bun soyuq da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor ama bir de yüzde heç bir şeyde tutulursan, bunu kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Bəli. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, ne qədər yazsan qutaran deyil, hələn içində min dünya var.
Bəxtiyar müəllim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri? Demədiyiniz bəlkə.
Mən çox düşünürəm, bir əsər verib fikirləşirəm.